радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата. Следващия час ще посветим на икономически проблеми. Започвам с Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте.
Направиха две изявления впечатление последните няколко дни. Двете изявления, макар и от политици с различна партийна окраска, водят към един и същи извод. Менда Стоянова, председател на парламентарната бюджетна комисия, каза, че няма достатъчно пари за плащане на външния дълг и призова да се търсят пари от външен или вътрешен заем. А екс-финансовия министър и депутат от левицата Пламен Орешарски заяви, че в началото на следващата година, след като платим облигациите по външния дълг, страната ни няма да разполага с фискален резерв и според него така се повишава рисковата компонента. И дори при малки сътресения може да се обърка нормалното функциониране на икономическата система. И така, вашия коментар и приближаваме ли се към заемите?
Ами, всъщност това не е някаква особена новина. Непрекъснато,
за пръв път от управляващите такъв високопоставен политически дец поставя въпрос.
Така, поставя го, защото сумата е по-голяма и е на куп. Всъщност, всяко правителство, както и големите компании по света, всъщност имат непрестанен процес, в който връщат стари заеми, взимат нови заеми. Ако отворите статистиката на Министерството на финансите, ще видите, че всяка седмица има нови емисии на дълг, съответно се погасяват пък стари емисии, т.е. това се случва на регулярна база, няма само по себе си това да се погаси един стар заем, не е нещо ново. Ние и в момента, и миналия месец, и януари месец са погасявани и така нататък. Въпросът е, че имаме един голям падеж, т.е. на голям заем, голяма емисия облигации, които се случват в един месец. И очевидно, е чисто аритметически е възможно погасяването да стане по два начина. Единият е чрез вземане на нов заем и другият е чрез използване на някакви натрупани резерви. Разбира се, третия начин, който всъщност се използваше за повече от едно десетилетие допреди началото на кризата, беше чрез трупане на излишък в бюджета и чрез приватизация. Тоест, когато правителството приватизира, продава заводи, фабрики и така нататък, то реализира приход. И втория начин, разбира се, когато постъпленията превишават разходите за даден период, края на периода тази сума може да се използва, тя се трупа и тя може да се използва погасяване на дългове. Така че това нищо странно няма в това. Въпрос е каква е стратегията на правителството. За този падеж се знае от самото емитиране на облигациите. Това няма нищо ново. Мисля си, че най-логичното и най-естественото нещо, което би трябвало да се случи, е правителството отрано да започне постепенно да емитира нов дълг, с който да погаси стария дълг. Ние не сме в положението на някои страни в еврозоната, които имат изключително висок дълг. Тоест при нас това да махнем стар дълг и да го заменим с нов няма да означава нарастване на общия дълг, който има правителството. Така че това само по себе си не е притеснително, но трябва да се действа. Ако се изчака до последния момент, очевидно единственият вариант ще бъде похарчването на Сребърния фонд за покриване на плащането през януари 2013.
Вашия коментар, защото опозицията много силно критикува Симеон Дянков, финансовия министър, за това, че може да посегне на парите на Сребърния фонд. А вашето мнение?
Ами мисля си, че Сребърния фонд той трябва да се третира наистина като резерв, като ресурс, който да бъде на разположение на българското правителство, при положение, че самото българско правителство има в бъдеще някакви затруднения, които могат да създадат сътресение при изплащане на пенсиите. В този смисъл Сребърния фонд за мен не трябва да бъде инвестиран в български държавни ценни книжа. Тоест правителството да взе заем само на себе си, защото при една криза Сребърния фонд също ще потъне заедно изобщо с правителството, заедно и с пенсионния фонд. Така че трябва да се търси за мен друг начин, друг източник на финансиране. Разбира се, за да се получи нов заем при добра цена, правителството трябва да спазва дисциплина. Ако си спомнете последните две години, риториката беше ние пък няма нужда да се съобразяваме с кризата навън, защото имаме фискален резерв, може да винаги да бръкнем в него и не сме длъжни да прибягваме до международен заем. В един момент обаче се налага това нещо и това означава доста по-стриктна дисциплина вътре в страната. Знаем, че в момента, това разбира се, всъщност не е уникално. Обикновено кредиторите дават при най-изгодни условия заеми, именно на тези, които нямат нужда от заеми. Тоест, ако ти балансираш бюджета си, ако имаш нисък дълг, то тогава ще получиш заем при изгодна лихва. Ако ти потъваш надолу, харчиш дефицитно и си в тежка криза, каквито са, например, Гърция, Испания и други страни, заемаш при висока лихва. Няма нищо странно в това. Така че отново фокусът е върху финансовия министър и, разбира се, и цялото правителство да много по-бързо и така стегнато да възстановят дисциплината, за да може, когато се наложи, българското правителство да емитира нов дълг при доста благоприятни условия.
Да смятаме ли тогава, че с заема сме закъснели, защото имахме други години, в които бяхме с по-добро финансово състояние?
Ами ако това предполага дали е трябвало да вземем заем примерно 2007 година, това е абсурдно. Тогава няма кой да вземе 6 години по-рано от такъв падеж заем и да държи парите просто ликвидни в сметка. Още повече, че ние 2008 година преди кризата имахме доста голям фискален резерв. Имахме над 12 милиарда лева фискален резерв. Сега той е малко над 4 милиарда или около 4 милиарда. Така че две правителства, разбира се, последната година от мандата на предходното и това с дефицитите си след началото на кризата, всъщност стопиха този резерв. А именно, ако си спомняте дебатите по времето на растежи и просперитета и на правителството на Сакскобургготски и след това тройната коалиция, споровете беше защо ни е този резерв, кому е нужно, няма никакъв проблем. Точно тогава ставаше въпрос, че този резерв покрива именно плащания големи по външния дълг, изобщо кризисни ситуации. Ето за тази ситуация, която идва януари 2013-та, правителството трябваше да има и трябва да има фискален резерв, да може спокойно, без паника, без притеснение да си посрещне някакви значими плащания, без да разчита ден по ден на милостта, така да се каже, на пазарите и на кредиторите.
Коя е най-голямата опасност, икономическа имам предвид, в последната година от мандата на Борисовия кабинет според вас? Разговарям с Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch.
Ами непосредствената опасност винаги е била правителството с няколко така макроикономически грешки или глупости да хлъзне страната към пропастта по подобие на това, което се случва и случи в страни като Гърция. Но по-сериозният проблем, ако приемем, че за този все пак ще има здрав разум и ще има някакъв възпиращ механизъм и ще наделее инстинкта за самосъхранение, по-сериозният въпрос е отказа или забавянето или леността в провеждането на редица, може би малки наглед, но важни по значение реформи, които да създадат по-благоприятни условия за инвестиции, за растеж, оттам за повече заетост и по-високи доходи. Защото, както всъщност всички виждаме, в България с минимален растеж нищо добро не се случва. Тоест ние дори да отчитаме, че кризата е свършила, дори да отчитаме вече втора година лек позитивен растеж, всъщност безработицата е висока, доходите са, растат минимално, бизнеса, разбира се, е в тежко положение, няма нови инвестиции значими, не догонваме достатъчно бързо Европа, а това всъщност е всички, това, което всички български граждани очакват в рамките на едно или две поколения доходите ни да достигнат тези на развитите страни. Така че това е сериозният проблем. Дори избягвайки катастрофата, ако се движим и с минимални темпове напред или стагнираме, в крайна сметка нищо добро не ни чака.
Бавното внушаване на икономическите показатели продължава и няма как да го скрием. Фалитът на фирми не е овладян. Ръстът на така наречените лоши кредити върви нагоре. Фискалният резерв е значително по-малък. Това е горе-долу картината, в която живеем. Какви са според вас основните политически, пък и по-скоро икономически тенденции години и половина преди края на мандата Борисов и преди парламентарните избори 2013-та? Намеквам ви, че обикновено в предизборна година започват социалните разходи да се увеличават. Какво ще се случи, ако това стане и в България в следващата година?
Социалните разходи, разбира се, вероятно ще се увеличат от началото на следващата година. Вероятно не с много, така че аз за сега не виждам да има някаква заплаха за за стабилността, общата стабилност на бюджета. А това, което обаче виждаме, е твърде много обсебеност, изключително и в настоящия разговор с фалитите на фирми, вместо да задаваме по-често въпроса, а защо няма нови инвестиции или нови бизнеси?
Това щеше да бъде следващия ми въпрос.
Ясно е, и мисля, че за доста така от хората, които анализираха по-внимателно и причините за тази криза и глобално, и разбира се в България, мисля, че вече е доста ясно, че част от секторите така или иначе ще останат свити, т.е. няма да се възстановят на нивото си до 2007-2008 година, което пък означава, че част от фирмите, които тогава се радваха на добри продажби, на просперитет в годините на бума, вероятно ще са фалирали, ще излезат от играта. Това не е страшното вече. Т.е. би трябвало това вече да сме го преживяли. Големия въпрос от тук насетне е, защо с много бавни темпове се появяват новите източници на растеж, новите двигатели на растеж, на работни места, на доходи. Това е голямото предизвикателство. Как да заменим това, което явно няма да просъществува и да оцелее в новите реалности, с други бизнеси, с други сектори, с други предприемачески начинания, които да дърпат икономиката напред. Това е големия въпрос, а за това трябва да се създава среда за нови инвестиции. Тоест България е в конкурентна битка с на практика с целия свят, но дори ако вземем само с Източна Европа, с поне 15-20 страни за всяко нещо. Тоест това, че в България нещо става за един месец, не трябва да ни успокоява, защото в някоя страна може да става за един ден или с едно натискане на бутона на компютъра. Така че България вече не просто трябва да се сравнява с себе си от преди 10 години и да кажем да, по-добре сме, да, администрацията работи по-добре или да, намалихме данъците, трябва да се сравняваме с всички страни в момента какво предлагат те на инвеститорите и на всеки, който иска да създава работни места и да произвежда.
Много голямо внимание в момента в Евросъюза се обръща на младежката безработица и в това отношение лидера на партията на европейските социалисти, Сергей Станишев, който е лидер и на БСП, дава един добър пример как остро поставя въпроса. Това ме кара да мисля, че очевидно България вече доста се е интегрирала в процесите на Европейския съюз и затова веднага следва и въпроса на къде отива Европейския съюз според последните данни, с които разполагате. Можем ли да разчитаме, че големия лост за придвижването напред при преодоляването на кризата вече е стартирал?
Ами, проблема с младежката безработица до голяма степен е свързан с твърде тежките и тромовите процедури на трудовото законодателство, което, особено в кризисна ситуация, прави фирмите много предпазливи да наемат млади хора. Знаем, че младите хора обикновено нямат опит, нямат умения или поне нямат доказани умения. И в тази ситуация, ако работодателя по-много трудно би могъл да ги уволни, да го наречем директно, той много трудно би ги наел на първо място, защото иначе би бил вързан с един недоказан или неквалифициран работник за много дълъг период от време. Така че в кризисна ситуация, когато е трудно да се назначават, уволняват хора, да се променят възнагражденията, очевидно работодателите предпочитат да се придържат към старите си служители, които са поне проверени. Така че това е проблем в много страни, не само в България. Даже мисля, че в България е може би малко по-малък проблем, отколкото в страни като Италия и Гърция, където този проблем, бих казал, достига драстични размери.
Току-що получавам информация, че днес Европейската централна банка е занижила прогнозите си за икономическия ръст на еврозоната, предвиждайки спад от 0,1% на брутния вътрешен продукт през 2012 и запазване на инфлацията над средносрочната цел за 2%. Вашия коментар?
Ами, Европейската централна банка така е ли, че традиционно дава прогноза в обхват, т.е. от до.
Да.
И не е изненада това, че по-скоро в момента се доближава до долната граница. Все пак имаше няколко негативни така новини края на миналата година, началото на тази. Това е по-скоро последствие от така драматизма около гръцката криза и изобщо и положението на Италия от ноември-декември миналата година. Тоест, това са стари новини, просто отчетени с известно закъснение. Аз мисля, че по-скоро днес, ако от гръцката сделка мине добре, ако се види, че има наистина резултат от толкова дългомесечните усилия, мисля, че по-скоро ще се възстанови в известна степен оптимизма в Европа. Разбира се, тази това влошаване от края на 2011 и началото на тази година, нали, все пак трудно ще бъде наваксано, но мисля, че ако чуем добри новини днес и следващите дни и седмици за все пак някакви стъпки към реално разрешаване на дълговата криза, по-скоро втората половина на годината може да очакваме по-добро развитие на картината в Европа, в Европейски съюз и разбира се конкретно в еврозоната.
Дано тази последна прогноза да се реализира. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Хубав ден на вас и на вашите слушатели.
Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch.